Бұл азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Украина Винница облысында қару-жарақ қоймасында болған өрт шығынын 800 миллион ақш долларына бағалады. Бұл жөнінде News One телеарнасында Жоғары Раданың ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс комитетінің мүшесі Иван Винник мәлімдеді.
Держава сьогодні втратила боєприпасів на загальну суму біля 800 мільйонів доларів США.
Дед Иван Винник. Винница түбегіндегі әскери қоймада өрт 27-42-ке қараған түні болды. Мұнда елдегі ең ірі қару-жарақ қоймасы сақталған. Украина премьер-министрі Владимир Гройсманның мәлімдеуінше, Винница облысының Калиновка қаласына жақын маңдағы әскери бөлімдегі қару-жарақ қоймасының жарылуына сыртқы фактор себеп болған. Украинаның әскери прокуратурасы оқиғаны диверсия ретінде тексеріп жатыр. Алдын ала болжам бойынша жарылысты ұшқышсыз ұшақтың көмегімен жасаған. Украинаның ішкі істер министрлігінің кеңесшісі Зарян Шкиряк ресейлік диверсия мүмкіндігін жоққа шығармаймыз деп мәлімдеді. Полиция мәліметі бойынша Калиновка мен оған жақын маңдағы ауылдардан 30 мың адамды қауіпсіз жерге орналастырған, өрттен 2 адамның зардап шеккені айтылады. Әскери қоймада 188 мың тонна оқ-дәрі сақталған, өрт алаңның 10% шарпыған. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.